Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog vas studija pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. Prije nego čujete redovnu rubriku Most, dva važna dnevna događaja s Kosova i iz Hrvatske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon brojnih upozorenja i poziva na odgađanje protesta, kosovska je policija zaustavila pristalice pokreta Samoopredjeljenje koji su ponovno htjeli blokirati granicu sa Srbijom. 5 kilometara od Merdara u blizini Podujeva policija je napravila kordon i zaustavila demonstrante da idu dalje. Sa detaljima Amra Zajneli.
Policija Kosova ni danas nije dozvolila protestantima i aktivistima pokreta Samoopredjeljenje da stignu do graničnih prelaza Merdara i Bela Zemlja. Ali za razliku od prošle nedlje, današnji protesti su mirni. Policija je poduzela velike mere bezbednosti pa se na obezbeđivanju protesta nalaze i specijalne jedinice, slično i kod graničnog prelaza Bela Zemlja. 5 kilometara od Merdara u blizini Podujeva policija je napravila kordon i tako zaustavila nekoliko stotine demonstranata da idu dalje. Demonstranti se nalaze na jednoj kolovoznoj traci, a druga je oslobođena za prolazak kosovskih vozila. Protestanti su se razišli sa puta kada je nišao jedan šleper sa makedonskim registracijama. Saznaje se da su na prelazu Bela Zemlja protestanti vratili nekoliko automobila sa srpskim registarskim tablicama, a policija saopštava da je na tom prelazu uhapšena jedna osoba. Lider pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti pozove sve okupljene da mirno protestuju, a u izjavi za Radio Slobodna Evropa Kurti je kazao da se protesti održavaju u odbrani Republike Kosova i domaće proizvodnje i da će protestanti nastaviti da stoje tu gde su.
Preseka filuar kjo protest paqësore, po zbatohet reciprociteti i plot.
Od početka ovog mirovnog protesta sprovodi se politički, ekonomski i trgovinski reciprocitet sa Srbijom. Nijedan šleper ili automobil iz Srbije nije prošao, tako da naš cilj pod motom Srbija ne prolazi je postignut, a policija Kosova je ta koja ne dozvoljava prolaz vozila iz Srbije unutar Kosova. Ovo su mirni protesti koji štite našu republiku, a ostaćemo ovdje sve dok se ne poduzmu mere za provođenje reciprociteta. Sve dok vlada Kosova kaže da će zaštititi republiku, da su granice sa Srbijom međunarodne i da je Srbija neprijateljska zemlja koja se neće dozvoliti mešanje i ulaz kod nas, poručuje Kurti. Situaciju kod Merdara izbliza prati William Walker, bivši šef kosovske verifikacione misije OEPS-a. U izjavi za naš program Walker navodi da je došao na Kosovo kako bi sam video reakciju policije nad protestantima, s obzirom da su pojedini izveštaji pisali da je policija prošle nedelje upotrebila nasilje nad njima. On je ovom prilikom ocenio da ne vidi razlog da se neko suprotstavlja mirnim protestima.
It's happening in many parts of the world.
Ovo se dešava u mnogim delovima sveta i svet pozdravlja proteste u Siriji, Libiji i Egiptu, tako da i ovdje ima protesta i ne vidim razlog da se neko njima suprotstavlja sve dok su oni mirni, kazuje Walker. Protesti u blizini dva granična prelaza sa Srbijom još uvijek su u toku, a situacija sada sad je mirna. Za Radio Slobodna Evropa sa Merdara, Amra Zajneli.
Niti 1000 kilometara zapadnije u Hrvatskoj potpuno druga priča. Građani te zemlje odlučivali hoće li postati članovima velike porodice Ujedinjene Europe. Na referendumskom listiću je jednostavno pitanje, jeste li za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji? Ponuđeni su odgovori za i protiv, a kakvi su rezultati, govori Eni Zebić.
Prema neslužbenim i nepotpunim, ali vrlo vjerodostojnim rezultatima, referendum je uspio. Prema rezultatima sa preko 90% obrađenih biračkih mjesta u Hrvatskoj, 66% građana glasalo je za hrvatsko članstvo u Europskoj uniji, a njih 33% bilo je protiv. Referendum je karakterizirao mali odaziv birača i izostanak bilo kakvih ozbiljnih incidenata. Na listiću je bilo jednostavno pitanje, jeste li za članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji? Ponuđeni odgovori bili su za i protiv i sva je prigoda, za je prevag. Prvi je građanima čestitao premijer Zoran Milanović.
Ovako veliku odluku smo nakon dugo razmišljanja donijeli sami. Mi, nitko drugi umjesto nas. Ovo je možda i okretni moment u našoj povijesti. Od danas definitivno za svoje odluke snosimo odgovornost sami. Uspjeh ili neuspjeh ovisi o nama. Hvala vam lijepo.
Predsjednik Sabora Boris Šprem najavio je kako sa današnjim za na referendumu Hrvatskoj dolazi bolji i sretniji život.
A ono što bih kazao još, to je da Hrvatska ostaje i dalje svoj na svome sa širim vidicima, širim obzorom i sa puno većim mogućnostima.
Danas je velik dan za Hrvatsku i po značaju i po rezultatu referenduma, kazao je predsjednik Ivo Josipović.
Hrvatska je izabrala Europu, Hrvatska je izabrala zajednicu sa svim demokratskim evropskim zemljama koje zajedno streme boljitku. Vrijednosti koje smo usvojili tijekom pregovora, ono što očekujemo od Europske unije je isto tako veliko. Ja sam siguran da Hrvatska može, Hrvatska zna i današnja odluka je definitivno odredila Hrvatsku kao europsku zemlju, zemlju europske budućnosti.
To je odlična vijest za Hrvatsku, kazala u prvom komentaru ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, pozitivno ocjenjujući uspjeh referenduma.
To je jasni mandat, ali je, moram reći, i jako dobra vijest za Europu u ovom trenutku. Mislim da šaljemo Europi poruku da zemlje koje znaju i razumiju cijeniti stabilnost i dugotrajni mir kao univerzalne vrijednosti znaju i gdje koje im je stav.
Slijedi ratifikacija Hrvatskog pristupnog ugovora u parlamentima 27 država članica i 1. srpnja 2013. Hrvatska postaje punopravna članica Europske unije, 28. po redu. Hrvatski put do Europske unije dug je 20 godina i vrlo krivudav. Članstvo u Europskoj uniji strateški je cilj hrvatske politike još od burnih vremena oko prvih višestranačkih izbora travnja 90. 3. listopada 2005. započinju pristupni pregovori koji su 30. lipnja 2011. formalno i zaključeni. Pristupni sporazum Hrvatske sa Europskom unijom potpisan je 9. prosinca prošle godine i od tada Hrvatska ima status zemlje pristupnice. Aktivan je sudionik u europskim institucijama, ali bez prava odlučivanja. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most Omer Karabeg je povezao Milana Ivanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog vijeća Sjevernog Kosova, i Radmilu Trajković, zastupnicu u Skupštini Kosova. Glavna se polemika vodila o tome da li treba organizirati referendum na kome bi se kosovski Srbi sa sjevera izjašnjavali o tome žele li živjeti pod upravom kosovskih institucija. Je li glasanje legitimno? Bi li ono ugrozilo kandidaturu Srbije za Europsku uniju? Kako bi se referendum odrazio na položaj Srba koji žive na centralnom Kosovu, kao i o tome da li Beograd ima pravo poništiti referendum, pitanja su na koja odgovori slijede.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta može donijeti referendum na kome Srbi sa sjevera Kosova treba da se izjasne o tome da li žele kosovske institucije. Naši sagovornici su Radmila Trajković, poslanica u Skupštini Kosova, i Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova. Gospodine Ivanoviću, vi ste pristalica referenduma. Koji su vaši argumenti za njegovo održavanje?
Razloga i argumenata za izlazak na referendum ima mnogo. Ne postoji legitimni način da se proveri narodno mišljenje. Ne postoji demokratski način da narod izrazi svoje mišljenje, a treba da se sjetimo da su i Albanci 90. godina izašli na referendum. To se završilo proglašenjem nezavisnog Kosova, a međunarodna zajednica nije poništila taj referendum. Ovim referendumom mi ćemo demantovati na jasan način i kosovske institucije, njihove predstavnike, kao i predstavnike međunarodne zajednice koji su stali mentori albanske nezavisnosti, da bi građani severa Kosova i Metohije prihvatili kosovske institucije, ali ne daju lideri, ne daju ekstremi, ne daju kriminalci, oni ne mogu slobodno da se izjasne. Referendumom ćemo poboljšati poziciju Beograda u pregovorima, izjasnit ćemo se protiv nametanja rješenja koja su u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije. Sigurno je da nećemo pogoršati položaj Srba u bilo kom delu Kosova i Metohije, bez obzira što je on i u ovom trenutku izrazito težak, sigurno da nećemo ugroziti ni nacionalne ni državne interese i sigurno da je ovaj referendum u skladu i sa zakonom i sa Ustavom. Naš Ustav jemči i slobodu misli i pravo da glasamo i da ostanemo pri svom uverenju.
Evo sada čujemo gospođu Trajković. Gospođu Trajković, vi ne podržavate referendum. Zašto ste vi protiv njegovog organizovanja?
Mnoge argumente koje je Milan izgovorio za, u stvari će proizvesti jednu suprotnost. Ono što svi znamo, to je da svi Srbi koji su ostali da žive na prostoru Kosova i Metohije i oni koji su proterani zaista ne prihvataju nezavisnost kao projekat. I prosto ne vidim razloga da to 100 puta govorimo, jer to svi predstavnici međunarodne zajednice odlično znaju. Milan je izgovorio nešto što je za mene vrlo bitno, a to je očuvanje srpskih institucija koje suštinski su održale i zadržale Srbe na prostoru Kosova i Metohije. Ja mislim da referendumom mi naprotiv kompromitujemo te institucije, jer smo suštinski poslali poruku da srpske institucije ili institucije koje se finansiraju iz Beograda, one najdirektnije u kontinuitetu destabilizuju situaciju na prostoru na kome živimo i u funkciji su mogućnosti regionalne destabilizacije, što kod međunarodne zajednice i onih koji odlučuju i zazivaju ono što kažu ili utvrđujemo u ubeđenju da te institucije podhitno treba ukloniti kao faktor koji je remetilački. Ja zaista bih volila da naša vlada to poništi, prosto zato jer niko ne dovodi u pitanje teritorijalni integritet i, kako govore, suverenitet Kosova, ako isključimo kapitulaciju koja je potpisana Kumanovskim sporazumom i rezoluciju 1244, gde je i Rusija legalizovala bombardovanje kao akt sa kojim smo suštinski izgubili kontrolu institucionalnu nad prostorom Kosova i Metohije. Bojim se da će taj referendum ili nemogućnost Beograda da utiče da se taj referendum ne održi dovesti nas u problem sa državom kao što je Nemačka, koja inače jako uslovljava Srbiju sa stabilizacijom posebno severa Kosova i Metohije, i da će nas to udaljiti od kandidature i definitivnog postavljanja Srbije ili lokomotive srpske na taj kolovoz evropski, da definitivno znamo gde pripadamo i gde će Srbija u perspektivi graditi budućnost za svoje građane.
Gospodin Ivanoviću, gospođa Trajković je rekla da će referendum da oslabi evropsku perspektivu Srbije, a i predsjednik Boris Tadić nedavno izjavio da bi održavanje referenduma moglo da ugrozi napore Srbije da dobije status kandidata za Evropsku uniju. Vi međutim tvrdite suprotno, vi tvrdite da će referendum ojačati pozicije Srbije.
Ja sam čuo niz argumenata po znacima navoda sada od Rade Trajkovića. Naravno, čuli smo i predsjednika Tadića, kao i ljude iz Demokratske stranke, koji ponavljaju istu priču. Oni kažu da je referendum izlišan, da je referendum neustavan, da će ugroziti evropsku perspektivu, da će produbiti krizu, da će izazvati reakciju međunarodne zajednice. Pa i treba da izazove reakciju onog dela međunarodne zajednice koja se ponaša proalbanski, koja Albancima stvara nezavisnu državu. Da će referendum ugroziti bezbednost naših građana. Čak čujemo državnog sekretara u Ministarstvu pravde, gospodina Homena, da referendum ugrožava kandidaturu isto kao što pucanje sa barikada na kvor ugrožava kandidaturu. Pa ne znamo kako je došlo do saznanja da je bilo pucanja sa barikada na kvor, a da nije bilo sa druge strane. Pa nije ovo izjašnjavanje sada za Evropsku uniju i protiv Evropske unije. Ovo je samo izjašnjavanje za naše osnovno ljudsko pravo da se probudimo tamo gde smo i zaspali, da živimo u svom rodnom selu, da živimo u svojoj državi, iako Albanci imaju pravo na izjašnjavanje. A zar mi kao konstitutivan narod u okviru Republike Srbije nemamo to pravo? Rada Trajković pominje da je Rusija rezolucijom 1244 tobože legalizovala gubitak Kosova i Metohije. Pa upravo se u rezoluciji 1244 pominje Kosovo i Metohije kao sastavni deo Srbije. I mi se moramo držati i te rezolucije, mi se moramo držati našeg ustava, mi se moramo držati i međunarodnog prava, mi se moramo držati i Helsinške povelje. Tako da je i međunarodno pravo na našoj strani. Mi ne radimo ništa neustavno i nezakonito. I Rada kaže da bi volela da državni organi ponište naš referendum. Pa nema pravnih mehanizama da se naše izjašnjavanje sankcioniše. Ne mogu se poništiti odluke referenduma.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li treba organizovati referendum na kome Srbi sa sjevera Kosova treba da se izjasne o tome da li žele kosovske institucije. Učesnici polemike su Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Sjevernog Kosova, i Radmila Trajković, poslanica u Skupštini Kosova. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Trajković, gospodin Ivanović je rekao da država nema pravo da poništi referendum, a vi ste rekli da ima pravo i čak ste u jednom ranijoj izjavi pozvali državu da poništi referendum. Da li u stvari država ima pravo da poništi referendum?
Da, država ima pravo, vlada srpska ima pravo da poništi referendum. To nije slučaj samo u Srbiji. U mnogim državama zapada poništava se referendum kada se proceni da nanosi štetu državi, i mislim da država zaista treba da učini napore da taj referendum poništi. Je, znate, ovdje vidimo u stvari da na severu Kosova se radi projekat mimo države i da oni u stvari sukobom sa Beogradom, i ono što Milan non stop govori i kroz ovo izlaganje, sukobom sa predsjednikom Tadićem i ne znam vladajućom partijom, suštinski predstavlja početak odvajanja u stvari ili prikazivanja severa Kosova kao teritorije koja je negde između Prištine i Beograda, a nije ni sa jednima ni sa drugima, tako da meni lično ovaj referendum zaista predstavlja jedan vrlo, vrlo opasan čin koji će na kraju rezultirati onim što je u suprotnosti sa ciljevima o kojima Milan govori.
Gospodine Ivanoviću, evo, gospođa Trajković kaže da je na neki način cilj referenduma odvajanje severa Kosova u nekakvu posebnu jedinicu.
Pa naravno da o tome nema govora, to nikada nije bila naša opcija, o tome nismo ni mislili ni govorili. Međutim, vlada ne može da poništi referendum. U svakom slučaju ne postoje pravni mehanizmi da se slobodno izjašnjavanje sankcioniše. Ne može se poništiti slobodna volja građana. Ne mogu se poništiti odluke referenduma. Tako da me čudi izjašnjavanje Rade Trajkovića, koja ne boravi ovde na severu Kosova i Metohije, koja je više u Beogradu gde i živi par dana, i u Prištini, i koja je na kraju u kosovskim institucijama, koja je u Skupštini Kosova položila zakletvu da će braniti teritorijalni integritet Kosova i koja prima platu od strane kosovske vlade. Mislim da njeno mišljenje ne deli ni većina Srba. Najveći deo Srba južno od Ibra podržava ovu našu odluku, tako da smo imali izjašnjavanje i stranaka pozicionih, opozicionih, srpskog pokreta otpora ovih dana, raznih nevladinih udruženja i mnoštvo izjašnjenja pojedinaca koji zaista u punoj meri podržavaju ovu našu odluku, plašeći se možda da i oni urade nešto slično upravo zbog okruženja albanskog i ugroženosti od Albanaca, njihovih institucija i njihovih zaštitnika, nažalost, iz tela međunarodne zajednice.
E sad da čujemo gospođu Trajković. Gospođo Trajković, gospodin Ivanović kaže da vi ne govorite u ime većine Srba južno od Ibra.
Znate, Milan je izašao na srpske izbore, pa nije dobio većinu da bude izabran. Njegova organizacija SNV na severu nije dobila podršku. Ja sam dobila srpske glasove više hiljada na izbore po kosovskom sistemu. Svakako da pripadam ljudima koja podržava teritorijalni integritet prostora Kosova i Metohije. To je na kraju i moja politika, strategija od uvek. Ja nikada nisam bila za podelu i podela je za mene bila najgore rešenje. Ja moram da kažem da, nažalost, opstanak Srba u posljednje vreme svojim, ja bih kazala, nepromišljenim akcijama u dobroj meri ugrožavaju pojedini lideri Srba sa severa Kosova kroz projekte barikade, kroz projekte traženja državljanstva od strane Rusije. Tako da sever Kosova otprilike, još jedanput kažem, ima problem jer je počeo da se zaokružuje teritorijalno u celinu koja se suprotstavlja vlasti u Beogradu, koja se suprotstavlja crkvi, suprotstavlja, što bi kazali, Bogu i narodu, i koja etiketiranjem, da ne znam ko uzima, ne znam koje novce i ne znam u čijoj skupštini i tim pričama, suštinski se prikriva jedna druga, mnogo opasnija istina. Mi smo čuli da gospodin Veselinović, koji je uhapšen prije nekog vremena, sa nekim kamionima je radio na izgradnji puta Tirana-Priština. I na taj način zaradili su ogroman novac sa kojima su finansirani lideri Srba sa severa Kosova i te destruktivne političke aktivnosti koji najdirektniji način ugrožavaju perspektivu opstanka Srba na ovim prostorima, a boga mi u dobroj meri i perspektivu države koja nam je jedini oslonac i jedina garancija mogućnosti našeg opstanka na ovom prostoru. Mislim da bez garancije Srbije, srpsko stanovništvo na ovom prostoru teško će opstati. Od dana kada su počeli razgovori tehnički između Beograda i Prištine, mi na severu Kosova imamo miniranje tih razgovora. Tehničkim razgovorima ja makar razumem da država Srbija i legitimne institucije i legalne iz Prištine rešavaju pitanja koje treba da dovedu do relaksacije odnosa između prostora Kosova i Metohije i ostatka Srbije u smislu bolje komunikacije, jačanja trgovinskih veza, jedne potpune relaksacije, i da je to u stvari stvaranje jednog novog statusa quo, a ne definitivnog rešavanja i priznavanja međusobnog između Beograda i Prištine.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li treba organizovati referendum na kome Srbi sa sjevera Kosova treba da se izjasne o tome da li žele kosovske institucije. Učesnici polemike su Radmila Trajković, poslanica u Skupštini Kosova, i Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća sjeverno Kosova. Govori Milan Ivanović.
Gospodin Ivanović, izvolite.
Rada Trajković nije nikada izabrana na srpskim izborima, jeste sada na kosovskim, gde je izašlo 6-7% od ukupnog broja birača. Nije tačno da ja nisam dobio legitimitet izborni, jer u opštini Zvečan, gde smo osvojili 14%, a izašlih je bilo preko 60%, ja sam nosioc te grupe, živim u toj opštini, tako da smo u opštini Zvečan i na vlasti zajedno sa drugim partijama. Toliko o legitimitetu. Očigledno je da u ovom tajnom projektu, u ovom projektu pregovora Beograda i Prištine, koji se vodi ispod žita, koji se vodi bez učešća Srba sa Kosova i Metohije, radi se o njihovom opstanku, o njihovim vitalnim pitanjima, mi ne učestvujemo upravo zato što su ovi pregovori kojima se državne nadležnosti prenose sa naših institucija na kosovske institucije, i time se naš sistem, naše institucije urušavaju, a kosovske de facto albanske institucije jačaju. Tako da takvu politiku, a bez obzira koje vodi, nećemo nikada podržati. I ne suprotstavljamo se Bogu i narodu, ja ne znam otkud sad mešanje i crkve i svega ostalog. Pa barikade su bile podržane i od vlade, pa za nije rekao i predsjednik Tadić podržao je barikade, pa i Borko Stefanović, glavni pregovorač, je rekao da ni Bog, ni predsjednik, niko na svetu ne može da natera Srbe da odustanu od blokada i da Srbija stoji za svojih građana. Mi ne miniramo razgovore, mi samo ne želimo i ne možemo da se složimo da se iza naših leđa ovde stvara albanska država, a da se nama uzimaju naše institucije, što bi kao posljedicu imalo progon Srba sa ovih prostora i etničko čišćenje.
Gospođo Traković, da se vratimo na ovu vašu tvrdnju da vlast u Beogradu, parlament i vlada mogu da ponište referendum. Gospodin Ivanović tvrdi da ne mogu i da nemaju na to pravo.
Teritorijalna celina Sever Kosova kao celina ne postoji nigde po Ustavu. Severna Kosovska Mitrovica ne postoji kao lokalna teritorijalna celina, to zna ministar za lokalnu samoupravu u Beogradu. Još uvek se tretira po srpskom ustavu kao deo teritorije Mitrovice. Nemamo popisa, broj štampanih listića treba da se objavi. Mi znamo da službeni glasnik služi za legalizaciju procesa referenduma. Mi sve to nemamo. I još nešto ću vam reći. Ja sam učesnik referenduma koji je bio i legalan i legitiman, gde smo svi zaokružili da nećemo nikada prihvatiti stranu čizmu na prostore Kosova i Metohije, pa realnost je poništila, a ne referendum, 3,5 opštine na severu Kosova i Metohije.
Samo da vas pitam, jel vi smatrate, na osnovu ovoga što ste rekli, da je ovaj referendum nelegalan i nelegitiman?
Potpuno, potpuno. Nemaju spiskove regularne, procedure potpuno u suprotnosti sa legalnom, prosto jedno, ja bih rekla, šumsko izjašnjavanje.
Gospodin Ivanović?
Ovako nešto nismo čuli ni od Edite Tahiri, ni od Tačija. Naravno da će se referendum održati u skladu sa zakonom o referendumu. Zakon inače iz 1994. godine, član 11. tog zakona. Građani sa dela teritorije imaju pravo da se izjašnjavaju o pitanjima koje su od značaja za te građane sa delova teritorije Republike Srbije, pokrajine, gradova i opštine.
Evo, očigledno nema saglasnosti, stavovi su i vaši, gospođo Trajković i gospodine Ivanoviću, jako udaljeni. Ja bih sada privodio ovaj razgovor kraju i u zaključku, ukratko, gospodine Ivanoviću, šta će doneti referendum?
Referendum će sigurno biti najjači argument naše vlasti, naše države. Mislim da bi ova vlast morala da pronađe, da iznađe, da napravi nacionalni konsenzus sa svim relevantnim političkim subjektima, a takođe i sa Srbima, sa Kosova i Metohije u borbi za očuvanje Kosova i Metohije, ne da ovako autistično i da ovako tajno, polulegalno vodi ove pregovore. Referendum će prikazati potpuno kristalno jasno da narod nije za kosovske institucije, da mi ne prihvatamo te kosovske institucije i mislim da je to najdemokratski način izjašnjavanja, da to može da bude samo jedan plus, odnosno da to bude nešto što će pojačati poziciju u borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta, u borbi za naš opstanak na Kosovu, odnosno u borbi za očuvanje Kosova.
Vaš zaključak, gospođo Trajković?
A meni je potpuno jasno, taj referendum će se održati. On se može održati na celom prostoru Kosova i Metohije. Aklamacijom da izađemo, svi Srbi će glasati za institucije i protiv nezavisnosti. To je tako. Srce Srba kuca na taj način i to je potpuno jedna realnost, ali ja mislim da ovaj referendum je više u funkciji kompromitacije, još jedan put kažem, srpskih institucija koje smo čuvali 12 godina na ovom prostoru, jer će biti percepcija da su oni faktor destabilizacije i onda će biti veći pritisak na naše rukovodstvo u Beogradu da se one ukinu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trajković.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Ivanoviću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Milan Ivanović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova, i Radmila Trajković, poslanica u Skupštini Kosova. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobro vam veče. Narednih pola sata ostanite uz nas te poslušajte. Sud Bosne i Hercegovine obustavio istragu protiv 14 osumnjičenih u slučaju Dobrovoljačka.
Mora se priznati da je da Beograd izlazi kao veliki profiter slučaja Dobrovoljačka, jer je uspio za ovih proteklih 20 godina da nametne međunarodnoj zajednici agendu da angažuje najbolje tužioce i sudije da istražuju ovaj slučaj od Haga pa do nekoliko međunarodnih tužilaštava.
Kako bivši vojnici iz Federacije Bosne i Hercegovine pomažu kolegama u Republici Srpskoj?
Tu smo da pomognemo jednim drugima i da vratimo ovo, naravno, kao što su nas ove kolege iz Federacije pomogle u momentu. I ovo je samo nevolja ljudi koji su se zbližili u nevolji, a ratni neprijatelji bili.
Upitna finansijska pomoć Republike Srpske optuženima za ratni zločin.
Nisu predviđena sredstva za fondaciju u budžetu za 2012.
Poslušajte i priču bivšeg logoraša iz Grabske kod Doboja, koji se s porodicom vratio i počeo iz početka. Kako je proteklo suđenje Zdravku Tolimiru pred tribunalom u Hagu, te imali Srbija sangi suočiti se s prošlošću.
Pred licem pravde.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu protiv Veju Paganića, Jovane Divjaka i još 12 osoba u slučaju Dobrovoljačka. Nakon 3 godine intenzivne istrage nije utvrđeno da su sumnjičeni u ovom predmetu počinili krivično djelo. Ipak istraga o samom slučaju se nastavlja, i to zbog ratnog zločina i ubistva 7, a ranjavanje 14 osoba, te maltretiranje i zlostavljanje zarobljenika na više lokacija u Sarajevu. Iako odluka koju je donio tužilac nije konačna i bit će preispitana u procesu žalbe, reakcije su podijeljene. Srbija namjerava nastaviti istragu u Federaciji Bosne i Hercegovine zadovoljne odlukom, a u Republici Srpskoj najavljuju referendum o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Mirna Sadiković.
Odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine o obustavljanju istraga protiv 14 osoba u predmetu Dobrovoljačka u Republici Srpskoj i dalje izaziva oštre reakcije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je na bojkot rada državnog suda i tužilaštva.
Ovo je ključna točka i mislim da definitivno tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne trebamo dati nikakvu više podršku. Nije saglasan da radi na prostoru Republike Srpske.
Mladen Ivanić iz PDP-a pak nije siguran u ove Dodikove tvrdnje.
Na najave gospodina Dodika da će prekinuti saradnju s tužilaštvom ja ne vjerujem, mislim da on samo priča. Nikad ništa takve vrste nije uradio, tako da ne očekujem da će to uraditi ni danas.
Porodice žrtava ratnih zločina iz Republike Srpske traže hitno povlačenje ove odluke ili će u protivnom povući stotine predmeta iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Janko Velimirović iz Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske nada se da će srbijansko tužilaštvo nastaviti ovaj sudski proces.
Nakon ovakvog rata štava tužilaštva, da tužilaštvo za ratne zločine Srbije ne odustane od svoje procedure i da završi ono što je započeto.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je danas da će nastaviti istrage u slučaju Dobrovoljačka bez obzira na poteze tužilaštva Bosne i Hercegovine. To znači da oni koji su dočekali da se istraga protiv njih nakon niza godina obustavi u domovini i dalje neće moći putovati bez rizika od hapšenja. To potvrđuje i Đorđe Dozet, koji u slučaju poznatom kao Tuzlanska kolona zastupa Iliju Jurišića.
To se tiče tužilaštva za ratne zločine u Srbiji, onog momenta kad se bilo ko od njih pojavi na teritoriji Srbije, on će biti uhapšen. A da li će po koje eventualno postoje na međunarodnom planu izvršiti hapšenje i bilo koji, to zavisi od svake države.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čola kaže da bez obzira na ovakve reakcije srbijanskog tužilaštva, koje nije nadležno da preuzima slučaj od suda Bosne i Hercegovine, jer je Haški tribunal ovaj predmet ustupio Bosni i Hercegovini, ipak ne bi trebale biti smetnja potpisivanju sporazuma o saradnji tužilaštva dvije zemlje u predmetu ratnih zločina, jer bi taj sporazum omogućio razmjenu informacija i rasvjetljavanje događaja jednom za uvijek.
Ma čujte, nama nema druge nego surađivati sa našim susjedima, posebno kad imamo probleme, a očigledno imamo probleme. Protokol je potrebno po mom sudu što prije potpisati, što prije razmijeniti informacije i dokaze, posebno kad se radi o kaznenim djelima ratnog zločina, kako bi predmete koji opterećuju zapravo jednu i drugu državu, a posebno naravno opterećuju žrtve, prije svega i njihove obitelji, kako bismo ta pitanja počeli skidati iz dnevnog reda.
Stjepan Kljujić, nekadašnji član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Hercegovine, protiv kojeg je Srbija također raspisala potjernicu, pak smatra da Bosna i Hercegovina nema kapacitet da se suprotstavi ovakvoj praksi druge države.
Kako je danas rješenje? Beograd neće odustati od svojih nakana, a mi u Bosni i Hercegovini, nažalost, nemamo državnika, nemamo dužnosnika koji bi prisilili Beograd da odustane od toga. Kad bi Bosna i Hercegovina sada politički postavila pitanje odnosa sa Srbijom i pitanje da Srbija mora poštivati odluke Haškog tribunala pa i suda Bosne i Hercegovine, a vi znate da je staro pravno pravilo da se za jedan događaj ne možete dva puta kažnjavati. Nažalost, mi nemamo snaga da se suprotstavimo politici Beograda koji i dalje nastoji da kaže da svi pucali, da su svi krivi.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom rata, Ejub Ganić, koji je zbog slučaja Dobrovoljačka bio uhapšen u Londonu na zahtjev Srbije 2010. godine, kaže da je u cijelom slučaju Dobrovoljačka Srbija profitirala.
Mora se priznati da je da Beograd izlazi kao veliki profiter slučaja Dobrovoljačka, jer je uspio za ovih proteklih 20 godina da nametne međunarodnoj zajednici agendu da angažuje najbolje tužioce i sudije da istražuju ovaj slučaj od Haga pa do nekoliko međunarodnih tužilaštava.
Potpisivanje protokola o saradnji u oblasti pravosuđa između dvije države ne bi doprinijelo boljim odnosima, niti bi Srbija zbog tog sporazuma obustavila sudske procese za koje nije nadležna, smatra Sinan Alić iz Fondacije za istinu, pravdu i pomirenje.
Dakle, Beogradu taj sporazum treba da bi se pokazao kao lider na Balkanu, da bi išao brže prema Briselu i tako dalje. A sve čini da pokaže kako se ponašaju kao kundak major na Balkanu. Dakle, imaju taj sporazum sa Zagrebom. I šta su radili? Imali su slučaj Purdu i na kraju su poslali im 30 optužnica. Nisu im ustupili te predmete. Dakle, nemaju sporazum sa Bosnom i ponašaju se tako kako se ponašaju. Definitivno ugovor ili sporazum, kako god ga zvali, između dvije ozbiljne države, trebaju. Međutim, Beograd se ponaša kao neozbiljna država, a u Bosni i Hercegovini ni nemamo države i imamo to što imamo. Ukoliko postoji obostrani interes da se riješe ti problemi koji se pokušavaju riješiti tim sporazumom, dovoljno su postojeći papiri za ozbiljne države, a ni Beograd ni Sarajevo ne predstavljaju ozbiljne države.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Nakon što su teškom mukom izborili od federalnog premijera da im do donošenja državnog budžeta u naredna tri mjeseca bude uplaćivan iznos od 150 eura na ime penzije, oko 1200 bivših pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine dio novca odvojili su kolegama iz Republike Srpske koji su ostali i bez tog minimuma, jer ih vlasti u tom entitetu nisu uplanirale u ovogodišnji budžet. Tako su bivši ratnici sa suprotnih strana i nekadašnji neprijatelji u miru jedni drugima postali oslonac. Za bosansko-hercegovačke prilike nesvakidašnja priča, a prenosi je Žana Kovačević.
Otpuštene pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a nekada vojnike zaraćenih vojski armije Bosne i Hercegovine i vojske Republike Srpske, kažu, zbližila je ljudska nevolja i neimaština. Izgubljeni u nadležnostima i zakonima države i entiteta, demobilisani vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Federacije, uplatili su po 5 eura teško iznuđene i privremene minimalne penzije od 150 eura kolegama u Republici Srpskoj, koji su ostali i bez toga. Predsjednik udruženja otpuštenih vojnika iz Federacije Senad Hubijer kaže:
očekujemo da će se prikupiti negdje od 13 do 15 hiljada maraka da bi 360 koliko ima pripadnika iz Republike Srpske, znači, dobili tu negdje kao i mi oko 300 maraka, znači, po pojedinci. Na taj način smo izašli u susret njima, u stvari solidarisali se, pošto nisu naišli na podršku vlade Republike Srpske.
Parlament Bosne i Hercegovine 2010. godine donio je zakon koji vojnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine otpuštenih zbog navršenih 35 godina starosti garantuje penzije ili otpremnine, no to pravo niko od njih do sada nije uspio ostvariti. Isplata je prebačena na entitetske zavode penzijskog osiguranja koji nisu dobili garanciju da će im novac za to biti osiguran iz državnog budžeta. Više od godinu dana demobilisani vojnici na ulicama traže poštivanje zakona koji je potvrdio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kaže Rade Đeletović, nekadašnji vojnik Republike Srpske, danas demobilisani pripadnik oružanih snaga BiH.
Javno se upoznato s njih, znači da su ljudi ili ratni neprijatelji bili, da su pucali jedne na druge, međutim, evo vidite sad situaciju, znači ta pomoć koju su oni pokrenuli, evo prikupljaju širom BiH, pa ko uplati, ko bude imao volju, oni će uplatiti.
i onda ćemo da vidimo, saopćemo šta i kako, koliko je leglo i dogovorit ćemo se ja sa svojim predstavnicima gradova i Republike Srpske. Kome ta sredstva da se uruče, da se pomogne najugroženijim porodicama. Imamo jednog pripadnika koji je umro, znači koji ima ženu i troje djece, pa ćemo jedan dio sredstava odvojiti toj porodici, toj djeci, dok se ne riješe naša sredstva i dok se mi ne riješimo Republike Srpske.
Za priču o solidarnosti bivših vojnika koji su 4 godine ratovali jedni protiv drugih, a 15 godina poslije dijele i posljednju koru hljeba, brzo se čulo širom Bosne i Hercegovine, ali i van granica zemlje. Javnost je nemalo bila iznenađena ovim humanim i za bosansko-hercegovačke prilike neuobičajenim gestom, ali bilo je i onih koji su s negodovanjem reagovali, kaže Senad Hubijer.
Imamo nekih boračkih udruženja iz federacije koja nisu podržala ovu inicijativu i jedan od tih razloga je bio, oni su vas kao pucali, vi sada prikupljate, međutim mi ne gledamo više na to ono što je bilo, ne smijemo zaboraviti, ne možemo zaboraviti, ali jednostavno znači mi moramo dalje živjeti, to su naše dojučerašnje radne kolege, mi ne možemo dopustiti, ako je to vlada Republike Srpske dopustila da njihovi bivši pripadnici vojske Republike Srpske i njihova djeca trenutno sada nemaju hljeba da jedu, mi jednostavno svojim dojučerašnjim radnim kolegama i njihovoj djeci želimo da obezbijeti bar na najosnovnija sredstva za život, bar da imaju hljeba da jedu.
Za kolege u Republici Srpskoj po 5 eura izdvojili su i 24 bivša borca armije Bosne i Hercegovine iz Kaknja, a danas penzionisani vojnici oružanih snaga. Znaju kako su živjeli proteklih više od 20 mjeseci sa jednokratnom pomoću u rasponu od 25 do 75 eura. I onda su od teško iznuđenih 150 eura mjesečne penzije u naredna 3 mjeseca odlučili da odvoje za one koji nemaju ni toliko. Jedan od njih je Iva Hidin Helja.
Da damo svojevrsni šamar politici Republike Srpske da kažemo da su njihova djeca gladna. Mi možda ne dajemo zbog kolega, dajemo zbog njihove djece, da im djeca nisu gladna.
Da li će se vlasti u Bosni i Hercegovini osvijestiti, teško je prognozirati, ali je upravo nevolja i neimaština nadvladala entitetske granice, zaliječila ratne rane i povezala do juče nepovezivo, vjeruje i Rade Đeletović.
Tu smo da pomognemo jednim drugima i da vratimo ovo, naravno, kao što su nam ove kolege iz federacije pomogle u momentu. I ovo je samo nevolja ljudi koji su se zbližili u nevolji, a ratni neprijatelji bili.
Iako zvuči gotovo apsurdno, nekada tri zaraćene vojske u Bosni i Hercegovini najlakše i najbrže su reformisane i ujedinjene u oružane snage BiH i stavljene pod jedinstvenu komandu. Tako su i danas među prvima koji su uspjeli prevazići traume prošlosti i otvoriti put drugima, smatra Edita Čolo iz Katoličkog centra za pomoć CRS.
Motiv ljudi koji su učinili to, jedna ljudskost, jedna solidarnost prema drugim ljudima koji su prošli slične stvari i zbog načina koji se tretiraju danas. Vjerujem da je ovo negdje jedna od prvih grupa koja se zajednički usprotivila politici i političkim strujama koje još uvijek pomjeraju sve ono što se tiče statusa bilo žrtava proteklog rata, bilo demobilisanih boraca ili ratnih vojnih invalida.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nakon hapšenja haškog optuženika i bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića u Srbiji, u Republici Srpskoj najavljena je veća financijska podrška licima optuženim za ratne zločine, kako u tribunalu, tako i na sudu Bosne i Hercegovine. Međutim, Fondacija Pomoć, koja djeluje u okviru boračke organizacije Republike Srpske, osim inicijalnih sredstava iz prošle godine od 100.000 maraka, koji su dobili od entitetske vlade u 2012. godini, neće imati sredstava za rad. Je li priča o pomoći bila za dnevno političke mahinacije? Odgovorima Erdogan Katana.
Kako trenutno stvari stoje, Fondacija za pomoć optuženicima iz Republike Srpske za ratne zločine u 2012. godini neće imati sredstava za rad. Predsjednik Fondacije pomoći i potpredsjednik boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić ističe da zahtjeva ima dosta, a da je većina sredstava od 100.000 maraka koje je vlada Republike Srpske dodijelila u junu prošle godine već potrošena.
Pa podneseno je preko 100 zahtjeva, a oko 70 je odobreno. Ostalo je još nešto malo u januar da se podijeli.
Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović potvrdio je da osim inicijalnih sredstava Fondacija Pomoć, koja djeluje pri boračkoj organizaciji Republike Srpske, nije dobila više sredstava.
a ove godine nisu predviđena sredstva za fondaciju. U budžetu za 2012. nisu predviđena sredstva.
Da optuženi pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske nemaju previše koristi od fondacije i da većinu troškova snose sami, potvrđuje i advokat Slobodan Perić, koji pred sudom Bosne i Hercegovine brani 5 optuženih za ratne zločine.
Eto da vam kažem da sam prošle nedelje o svom trošku vodio svjedoke da mi svjedoče u jednom predmetu. Sud VIH plati samo putnu kartu. Sve ostalo mora optuženi. Optuženi naravno, oni koji su tamo su ljudi koji su bez posla, godinama ne rade, sami sigurno ne mogu financirati vlastitu obranu, a zaboravljeni su od svih.
Fondacija ima znatno veće potrebe nego što ima sredstava na raspolaganju, zbog čega smo od vlade ponovo zatražili pomoć, kaže Miko Škorić.
Pa mi očekujemo, u pregovorima smo i očekujemo da će vlada podržati, da je prepoznala ovaj naš program, jer radi se o zbrinjavanju porodica i to je ujedno i socijalni program, tako a vlada se bavi tim programima i mislim da je prepoznala to.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić ranije je najavio da će vlada dati dodatna sredstva fondaciji, što je potvrdio i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Činit ćemo to i ove godine, naravno, cijeneći ukupne materijalne mogućnosti i budžetske potencijale Republike, ali u svakom slučaju cijenim da Fond Solidarnost koji postoji pri boračkoj organizaciji treba dalje razvijati, jačati njegove kapacitete i vlada će svakako u tome učestvovati.
U fondaciji Pomoć razočarani su što ni akcija prikupljanja sredstava putem humanitarnog telefona nije dala posebne rezultate. Miko Škorić.
Iako su nam mnogi to tražili, nismo zadovoljni sa ozivom na i prilivom sredstava. Znači, vrlo malo je od toga. Jako malo, jako malo. Možda 1500 tako.
Pa tako, nakon početne euforije u Republici Srpskoj nastale nakon hapšenja haškog optuženika i bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića i silnih obećanja o velikoj pomoći optuženim za ratne zločine, očigledno je da nakon što su pobrani jeftini politički poeni, ovo pitanje više nikog posebno i ne interesuje. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
U Haškom je tribunalu okončano višednevno svjedočenje nevoljkog svjedoka optužbe Dragomira Pećanca u predmetu protiv Zdravka Tolimira, pomoćnika za sigurnost Ratka Mladića u glavnom štabu Vojske Republike Srpske u vrijeme napada na Srebrenicu. Nakon odsluženja kazne od 3 mjeseca zatvora za nepoštivanje suda i pod prijetnjom novih optužbi za isto djelo, Pećanac je pristao dati iskaz o tome šta je vidio u julu 1995. godine. No najveći dio njegovog svjedočenja odvijao se na sjednicama zatvorenim za javnost, budući da se Pećanca željelo zaštititi od informacija koje bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine moglo iskoristiti protiv njega u postupku pred domaćim pravosuđem. Goran Jungwirth.
Pećanac je tajništvu suda predao nekoliko dokumenata iz spornog vremena, među ostalim i svoj ratni dnevnik u kojem je bilježio što se događalo tijekom napada na Srebrenicu od strane srpskih snaga. No i sam Pećanac je potvrdio da u spomenutoj bilježnici ne postoje unosi od 8. do 14. srpnja, niti od 16. srpnja do 15. kolovoza 95. godine.
Ja ne tvrdim da sam uklonio stranice na način da bih bilo šta prikrio, nego je moguće da sam, znači, iskinem list, stranicu, pribilježim nešto i, znači, jednostavno iz tog razloga, a ne da bi se nešto uklonilo, jer to ukloniti implicira da sam ja nešto sakrivao. Stvarno nisam.
Iako se o sadržaju dnevnika svjedoka nije raspravljalo na sjednicama otvorenim za javnost, tužiteljstvo je navelo kako se radi o dokumentu vrlo važnom, ne samo za suđenje Tolimiru, već i za ostale procese za ratne zločine. Kao primjer je spomenut unos od 14. srpnja 95. godine sa sastanka koji je održan u Beogradu između bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, Ratka Mladića i drugih. U unosu je navedeno kako je osoba pod inicijalima MP, identificirana od optužbe kao Momčilo Perišić, navela da Plavi zna što su uradili s Turcima. Prema tužiteljstvu, Plavi je bilo kodno ime za predsjednika parlamenta bosanskih Srba Momčila Krajišnika. O spornim događajima u Srebrenici između 11. i 13. srpnja Pećanac nije želio puno reći.
Gospodine tužioče, ja ne govorim o datumima zato što jednostavno ne mogu se sjetiti. Ja sam to rekao. Meni tada nije bio bitan ni datum, ni vrijeme, ni mjesto. Meni je bila bitna samo bezbednost generala Mladića. I on kad kaže krećemo, ja krećem. Mene nije interesovalo ni kud idemo, ni šta radimo, niti bilo šta drugo. Ono čega se mogu usput sjetiti, ja se to sjetim. Ali da vam kažem ja da li je to noć 13. To stvarno ne mogu. Ja bih vas molio, ako je moguće, ovo već kreće, vidim, u pravcu toga da može da mi nanese štetu, pa bih vas molio zatvorenu sjednicu.
Podsjetimo, Pećanca se spominjalo na više suđenja u vezi genocida u Srebrenici i Žepi. I sam general VRS-a Radislav Krstić, koji izdržava kaznu od 35 godina zatvora zbog spomenutog zločina, označio je Pećanca zajedno s Tolimirom, Ljubišom Bearom i Vujadinom Popovićem kao Mladićev kninski klan oficira koje smatra najodgovornijim za srebreničke zločine. Pećancovim svjedočenjem završen je dokazni postupak tužiteljstva, nakon čega u ponedjeljak kreće obrana generala Tolimira, koji se od optužbi za sudjelovanje u srebreničkom genocidu brani sam. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jung.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Može li srpsko društvo u kojem još traje rasprava o ulozi partizana i četnika tokom Drugog svjetskog rata da se suoči s onim što se dešavalo tokom 90. godina? I može li se očekivati da neko preuzme moralnu odgovornost za cijelu zajednicu? Neka pitanja iz kompleksa suočavanja s prošlošću su otvorena. Suđenja za ratne zločine i zvanična priznanja da su neki od tih zločina i počinjeni. Međutim, izostankom širih napora da se utvrde činjenice i imenuju odgovorni, Srbija ostaje udaljena od istinskog procesa suočavanja s prošlošću. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Kako podstaći društvo u kojem ni posle skoro 7 decenija od završetka Drugog svjetskog rata nisu okončene rasprave u ulozi partizana i četnika i o tome ko je uopšte vodio antifašističku borbu, da se prihvati suočavanja sa odgovornošću za zločine počinjene 90-ih. Kao prvi putokaz u suočavanju sa prošlošću u Srbiji Šta dalje, što i naziv konferencije koja je u Beogradu okupila eminentne stručnjake koji se bave teškoćama u prevladavanju ratnog nasljeđa na Balkanu, Nenad Dimitrijević sa Centralnoevropskog univerziteta iz Budimpešte navodi da je jako važno da institucije preuzmu inicijativu i nazovu stvari pravim imenom.
Meni je muka od tih političkih poteza iza kojih stoji strah od toga da li će se izgubiti nekakva fiktivna biračka podrška. Srpska kultura je kultura interpretativnog poricanja zločina iz koje se izvode dominantne vrednosti na koje se onda pozivaju ovi naši političari.
Prepreka ozbiljnom suočavanju sa prošlošću i što ne postoji link između onoga što radi civilni sektor koji je i tokom 90-ih dizao glas protiv rata i onoga što vlast treba da uradi. Srbiji nedostaje realna snaga koja bi menjala glavni politički kurs zemlje, ocjenjuje istoričar i profesor na Beogradskom univerzitetu Nikola Samardžić, zato što kaže za razliku od 90-ih više nema opoziciju i jak civilni sektor.
Our media are only space left.
U našim medijima nema prostora za političku edukaciju. Naše medije vodi predsjednik i njegovi lični prijatelji, plaćeni su novcem oligarha i pod utjecajem su vojske, policije i crkve. Tako da naša mladost zaista nema šanse da nauči ništa o modernoj politici. Mislim da još uvijek govorimo o izgubljenoj generaciji, kao što je bila i moja. Siguran sam da smo izgubili vrijeme potrebno da promijenimo moralni kurs, ali nadam se da ćemo jednog dana biti pristojno društvo i moramo biti optimistični.
Iako je predsjednik Srbije Boris Tadić bio u Potočarima kod Srebrenice na 15-godišnjicu masakra oko 8000 Bošnjaka, a Skupština Srbije donela deklaraciju o osudi tog zločina, ipak je izostalo prihvatanje moralnog aspekta kolektivne odgovornosti. Ovdje postoji problem kako motivisati ljude da uđu u dijalog o tim bolnim pitanjima, kaže Nenad Dimitrijević.
Ja ne mislim da ljudi koji misle da je ono što se dogodilo u Srebrenici, da se to može braniti, ako neko misli da se Sarajevo može opravdati, taj misli da je to 1600 dece koji su pobijeni snajperima, da se to može opravdati. Tamo je neko pritisnuo okidač da bi branio srpski nacionalni interes.
Međutim, dominantan deo državne elite je, po oceni Sonje Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava, fokusiran na jednom sasvim drugom projektu, a to je, kaže ona, relativizacija i ostvarivanje ciljeva drugim putem u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Zato što, recimo, rat u Bosni se čita kao oslobođenje Srba, i to je nešto na čemu svi rade. Nedavna proslava 20-godišnjice Republike Srpske zapravo je najbolja ilustracija toga.
Kao prva pretpostavka svake vrednosne orijentacije u traganju za odgovorom na pitanje šta i kako dalje, za pisca Sretena Ugričića je obnova autentičnog antifašizma.
A hoće li se Srbija time baviti ove godine tokom izborne kampanje ili posle nje? Pa neće. Moja poruka Za Srbiju 2012. je parafraza Wittgensteinovih završnih reći iz Traktatusa. O čemu ne možemo govoriti, o tome moramo ćutati. Naš prvi i osnovni stav pak mora da glasi: o čemu ne možemo govoriti, o tome moramo govoriti.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Boris Hurtić iz Dobojskog sela Grabska bio je često željen hljeba, i to tokom 11 mjeseci zatočeništva u nekoliko srpskih logora. 20 godina kasnije, u selu iz kojeg je odveden u zatočeništvo, živi i radi kao pekar. Njegovu priču prenosi Arnes Grbešić.
Muriz Hurtić je vlasnik male pekare u Dobojskom selu Grabska. Dok ubacuje drva da zagrije krušnu peć i uključuje mašinu koja mijesi tijesto, prisjeća se kako je u zatočeništvu u više srpskih logora bio željen da se najede hljeba. Dijelom i zbog toga je predratni radnik bivšeg trgovačkog preduzeća Izbor u Doboju odlučio da otvori pekaru posle povratka u rodni kraj.
Najviše me i to vuklo, makar ima dovoljno hljeba. On je logor i prošli kroz glavu. Bilo mi teško, nisam imao hljeba, makar ovako imam hljeba koliko hoće sad.
U logorima u Doboju, Staroj Gradiški, Manjači, Batkoviću i Kuli, Muriz Hurtić je proveo 11 mjeseci. Uhapšen je 10. maja 1992. godine, nakon ulaska Vojske Republike Srpske u Grabsku. Posle blizu dva mjeseca zatočeništva i premlaćivanja u vojnoj kasarni u dobojskom naselju Bare i u Starogradiškom zatvoru, Hurtić, koji je tada imao 36 godina, prebačen je na Manjaču kod Banja Luke. Kroz logore su prošla i njegova dva brata, a jedan je od posljedica torture preminuo prije 5 godina, priča Muriz.
Tu smo morali ogradit logor Goštala, gdje su bile krave, konje. Tu smo ogradili, onda tu je smjestilo nas iz Grabske, nešto iz Čivčija, oko 300 ljudi nas je bilo ukupno kad smo ogradili logor. Kasnije su počeli dolaziti tamo Ključ, Kutar Varoš, Slavonski most. Gdje nas je bilo negdje preko 5000. Bilo je teško, stvarno teško, kilogram kruha na 42 čovjeka, nismo mogli izmoći. Vodu smo pili s jezera nekog gdje su bile krepone ovce u tom jezeru, ali bilo je važno opstati.
Nakon razmjene Muriz Hurtić se spojio sa suprugom i djecom koji su izbjegli u Sloveniju. Hurtići su poslije rata jedno vrijeme živjeli u Ključu i Bosanskom Petrovcu. U Grabsku, gdje je obnovio porušenu kuću, Muriz se vratio prije 6 godina. Pravljenju hljeba i peciva podučio ga je profesionalni pekar.
Kad sam vratio, imao sam nešto to malo ušteđevine iz Slovenije, kupio sam u pekari baš u Bosanskom Petrovcu i dovukao sam i eto, pomalo rodim, vrtim se, imam sina sa sebom, i on je bio u Bosanskom Petrovcu, vratio je se, on mi pomaže, da ima toliko posla, ne ima, ali eto, opet kažem, dobro je, kako je drugom narodu, svijet nema para, ne radi, ali eto, opet dobro je, dobro je.
Kako je, što ima?
Koliko? 90 ima.
Murizov sin Amir je bivši fudbaler. Živi sa suprugom i četverogodišnjim sinom. On je uz oca savladao pekarski zanat.
Naveče je oko 11 sati, počnemo sa poslom. Završimo ujutro oko 4, sada zima, malo manje ide hljeba i peciva. Ljeti je malo više, duži radni dan. Tako, živi se, radi se i borimo se.
Hurtići kažu da će posredstvom Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica uskoro dobiti 5 za bureke i druge pite koje će pripremati Murizova supruga Mirzeta.
Lijepo, lijepo, ko na svome i u svome, nije nigdje nikad bilo ljepši. Bila sam svugdje, ali brate, kod kuće je najljepši. Posu, ko posu, eto. Nekad ide, nekad ne ide, glavno dobro. Ne bi se mijenjala, nizako. Super.
U ovoj maloj pekari hljeb kupuju i Srbi iz susjednih sela koja okružuju Grabsku. Sa komšijama se mora živjeti, kaže bivši logoraš Muriz Hurtić, koji smatra da je zbog budućnosti svih bosansko-hercegovačkih naroda važno da svi koji su odgovorni za ratne zločine budu kažnjeni.
Da li da je moj rođeni brat, ako je napravio neke zločine, kod govora? Ja znam da ja smijem i idem danas dani kroz ovo dignute glave da nisam metka ispalio. Ja, moja familija i garantim to. Neko odgovara svako za svoje nedjelo. Ja sam čistog obraza.
Za program Pred licem pravde iz Doboja Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.